Paul ka bataki fɔlɔ Timotema chapitre nanina.
Ni senuman b'a fɔ k'a gbɛ
ko laban tuma na mɔgɔ dɔw bena u jigi bɔ Yezu Krista kan. U bena mɛnni kɛ namaramɔgɔw fɛ ani ka sɔn jinanw ka kalan ma. U bena u yɛrɛ to namaramɔgɔw galontigɛlaw b'u nigɛ olu minw dusu fini lo. O mɔgɔ nunu b'a fɔ ko a daganin tɛ ka furu kɛ. U be mɔgɔw bali dumuni dɔw la k'u man kan k'o dumu k'a sɔrɔ ala y'o dumunifɛn nunu dan minw lara Yezu la olu ka dumu kosɔn. Olu minw ye tiɲɛ lɔn u ka barika la ala ye o dumu waati la. Ala ye fɛn minw dan o bɛɛ ka ɲi. Foyi man kan ka fili olu la nga a dan ye an ka barika la ala ye k'o dumu bari ala ka kuma ni ala dali y'u saniya. N'i be i balimaw kalan n'o ko ye i bena kɛ Yezu Krista ka baarakɛla ɲuman ye o min labɛnna jigi ɲuman ni kalan ɲuman barika la. Nga i ka ban sirinkolonw ni kumakolonw ma minw ni ala ka koo tɛ bɛn. I jija ala ɲasiranya la bari ka jija farikolo tolon na nafa dɔɔni b'o la nga nafa be ala ɲasiran na kosɛbɛ. Si ni ni banbali bɛɛ be sɔrɔ o la. Nin kuma ye tiɲɛ ye mɔgɔ bɛɛ ka kan ka sɔn min ma. O le y'a to an be baara kɛ ka sigɛn ani ka banba bari ni tigi ala ye mɔgɔ bɛɛ kisibaga ye sago fɛrɛ minw lara a la. I ka kan ka o le ɲini mɔgɔw fɛ ani k'u kalan n'o ye. Kana a to mɔgɔ si k'i dɔgɔya i ka denmisɛnya kama nga sira ɲuman yira u la i ka kumacogo n'i ka tagamacogo fɛ i ka mɔgɔ kanucogo n'i ka lanaya ani i ka senuya fɛ. Yanni ne ka na ye jija ka ala ka kuma fɔ jama cɛma k'u waaju k'u kalan fana. Ala ye see min d'i ma kiraya kuma fɔ waati la ala ka jama ɲamɔgɔw y'u bolo la i kan tuma min na i kana farati o la. I ka kan ka olu to i dusu la k'o minɛ ka ɲa kosɛbɛ. O la mɔgɔ bɛɛ bena a ye ko i jijani lo i yɛrɛ minɛ ani k'i ka mɔgɔ kalancogo kɔlɔsi fana. E k'i jija o la n'o kɛra i bena i yɛrɛ kisi ani k'i lamɛnbagaw fana kisi.